Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Apocalipsa, pentru că această carte minunată poate și trebuie înțeleasă. De aceea ne întâlnim cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Și mergem pas cu pas să înțelegem cât mai multe din Cartea Apocalipsei. Despre ce vom vorbi astăzi?
Acum vom începe să ducem scrisorile la cele 7 biserici. Așa că îl urmăm pe postaș și ne oprim la prima poartă ca să îi punem scrisoarea în cutiuță. La prima poartă citim un titlu foarte clar, Biserica din Efes. Așa că, dragi prieteni, ne oprim la Efes și vom vorbi despre orașul în sine și vom vorbi și despre biserica de acolo. Și apoi vom vorbi și despre mesajul de acolo.
Pregătim cadrul, chiar dacă am mai vorbit despre biserica din Efes, să mergem să vizităm. Ce vedem acum și ce ne amintește ceea ce vedem acum de ceea ce a fost odată?
Acum vedem cea mai impunătoare, cea mai frumoasă ruină, dacă pot să o numesc așa, a antichității din toată Asia Mică. Orașul Efes de astăzi este un centru turistic excepțional, vizitat de mii, poate chiar zeci de mii de turiști zilnic, fiindcă are o mulțime de monumente care au rămas, pot să zic, chiar până la jumătate. Unele sunt, toată structura clădirii a rămas încă în picioare și sunt spectaculoase prin ceea ce ne oferă. Putem să vedem cum arăta un oraș antic. Pentru că Efesul, în primul secol după Hristos, în perioada care este de fapt și în Biblie prezentat, era al patrulea oraș al lumii romane. Roma, Alexandria, Antiohia și Efesul era al patrulea oraș ca mărime. O populație care putea să fie în jur de 500 de mii de locuitori, deci o jumătate de milion.
Foarte mult pentru vremea aceea.
Efesul era capitala de provincie, provincia Efes se numea, una dintre cele mai bogate și cele mai frumoase provincii și consulul care primea guvernarea acestei provincii avea întotdeauna șanse foarte mari să ajungă printre primii oameni ai Imperiului. Era o provincie senatorială, bogată, râvnită, dorită de oricine. Era o provincie care nu era supusă atacurilor, fiindcă nu era provincie de margine.
Era ferită.
Popoarele care veneau nu intrau în Efes, mai întâi se opreau în altele. Din motivul acesta, ei nu aveau foarte multă armată. Ei, armata totdeauna ea mănâncă, distruge armată. Ei nu aveau multă armată. Așa că s-a putut dezvolta din punct de vedere cultural. Și au construit enorm de mult. Aveau unul dintre cele mai mari amfiteatre din zonă, 25.000 de locuri. Ceea ce însemnează că în momentul când s-a construit amfiteatru, populația era de minimum 250.000. Dar între timp populația a crescut. Amfiteatru este și astăzi în stare de funcționare și au loc sărbări, spectacole foarte mari, mai ales pe sfârșitul lunii mai, când acolo se adună din toată Turcia ansambluri artistice și au un fel de săptămână a spectacolelor în amfiteatrul din Efes. Apoi, Efesul pe vremuri era și un port important. Între timp, portul s-a colmatat, s-a umplut cu aluviuni și nu mai este practicabil, așa că marea este astăzi la câțiva kilometri departare de Efes, dar pe vremuri era port și era
avea
cheiul,
deschidere la mare,
era
da.
Cheiul care era acolo. El acum a rămas pe pământ uscat. Efesul avea o clădire care a devenit una din cele 7 minuni ale lumii antice, templu dedicat zeiței Diana. Și era centrul cultului Dianei. Diana era o zeitate foarte renumită și foarte răspândită în lumea greco-romană. Ea era un fel de femeie amazon, femeie virgină într-un anumit fel, adică necăsătorită, chiar cu ostilitate față de bărbați. Ea era acea femeie care îi pedepsește, își bajocorește pe bărbați și are o atitudine
războinică.
Războinică. Chiar este îmbrăcată și prezentată ca o războinică amazoană. Unii spun amazoană. Aceasta era forma de atunci. Această zeiță Diana este un fel de continuare a cultului zeiței mamă Sibela. Deci în zonă s-au găsit și elemente cultice legate de Sibela, care este o cotă zeița mamă a pământului. Diana este continuarea acestui cult al Sibelei și foarte interesant, când biserica creștină și-a primit libertatea, aici la Efes are loc un sinod pe la 431 care va fixa dogma Imaculatei Fecioare Maria.
A fost foarte ușor datorită istoricului.
Exact. N-am vrut să spun că mi-am dat seama că deja dumneavoastră ați prins foarte bine acest lucru. Dacă te duci astăzi în tarabele de la Efes, care sunt o mulțime, oriunde te duci în tarabe care vând obiecte, veți vedea două statui de aceeași mărime, foarte interesante, asemănătoare, o statuie care o reprezintă pe Diana și una care o reprezintă pe Fecioara Maria. Cele două se vând așa, una lângă alta, una lângă alta. Iată deci cum tradiția se continuă schimbând doar numele. Acest templu al Dianei, construit, distrus de mai multe ori, a fost o minune a lumii antice, așa spun istoricii, și a fost cuprins acolo, a avut în jur de 180 de coloane. E ceva fantastic, era foarte mare, foarte interesant, o statuie imensă și deosebită a zeiței care se găsea în centru, templul care a fost complet distrus pe la anul 260 și ceva de către goți și de atunci nu a mai fost refăcut niciodată și din care a mai rămas o singură coloană, în vârful căreia este un cuib de barză. Atât e tot. Și în jurul templului o mlaștină. Iată Efesul antic cu câteva din clădirile care le-am enumerat, dar sunt încă foarte multe, nu mai avem timp să rămânem la ele. Ceea ce este interesant este să vorbim de Efesul creștin. Apostolul Pavel și-a dorit foarte mult să vină la Efes. Vedeți, dacă vorbim de Imperiul Roman, care dintotdeauna puteai vorbi partea apuseană și partea răsăriteană, partea latină, partea greacă. Ei, în partea răsăriteană, partea greacă, erau cam două cetăți care rivalizau, Efesul și Antiohia. Ei, Pavel venea din Antiohia, acolo era centrul misiunii sale. De acolo pleca, acolo se întorcea și acolo era o biserică puternică creștină formată din iudei și din neiudei. Ei, dacă el era un antiohian prin așa alegere, era normal ca să-și dorească să ajungă în cealaltă cetate rivală Antiohiei,
Efesul,
și să predice Evanghelia. Cum avem în Antiohia o biserică puternică, am vrea să avem și în Efes. Cum ar fi la noi, dacă am făcut ceva deosebit în Iași, am vrea să facem ceva deosebit și în Cluj. E o anumită ambiție frumoasă de a ne menține în același echilibru. Și de mai multe ori a încercat Pavel să ajungă în Efes, dar Dumnezeu l-a blocat. Și un om care se lăsa condus de Dumnezeu,
înțelegea
a înțeles
de ce,
a spus, da. Nu-i timpul. Abia în a treia campanie misionară, Dumnezeu îi permite și Pavel vine în Efes. Aceasta este undeva prin anul 53 după Hristos. Deci în anul 53 după Hristos, Pavel cu echipa lui misionară, în care îl avem și pe Timotei, îl avem și pe Sila și sunt mulți alții, vine și începe să predice în Efes. Ca de regulă, începe cu sinagoga evreilor. Și ca de regulă, evreii se revoltă, îl dau afară.
Supără, da.
Și atunci grupul care l-a urmat pe Pavel a constituit nucleul viitoarei comunități.
Primei biserici.
Și aici avem o informație foarte clară, că în celelalte nu ni se dau date, dar deducem din expresiile care apar în Biblie că bisericile se formau în casa unui om. Poate o casă un pic mai mare, un creștin binevoitor, cu foarte multă dragoste, biserica din casa ta. La Efes, biserica nu s-a format în casa unui credincios, ci Pavel a închiriat o sală, așa numită școala lui Tiran. Se pare că acest orator nu mai avea prea mare audiență, nu avea foarte mulți oameni sau, poate fi și varianta cealaltă, el se aduna acolo în timpul săptămânii, iar vineri, sâmbătă, se
era
adunau
liberă.
Evrei. Că da. Se întâmplă asta și la noi de foarte multe ori când nu am avut biserică și ne-am dus la alți frați, noi ne aduneam sâmbăta și ei se adunau duminica. Așa că școala lui Tiran va deveni amfiteatrul, va deveni biserica din Efes, unde Pavel și-a desfășurat o lucrare foarte amplă timp de 3 ani de zile. Un alt lucru care mie îmi place și vreau să-l subliniez este că biserica primară nu a pus accentul pe clădiri și nu și-au concentrat forțele să construiască clădiri. Eu am spus așa, dacă trebuie să mergem pretutindeni să vestim Evanghelia, aceasta înseamnă contact direct cu oamenii.
Asta este important.
Să câștigăm oameni. Că unde ne adunăm, descurcăm noi, ne găsim noi, dar important este să avem oameni. Și atunci vom urmări acest lucru, vom încerca să prezentăm cum anume a realizat Pavel lucrarea aceasta. Contactul cu oameni a fost așa de puternic încât toate categoriile sociale au fost atinse. Și evident că în raportul biblic ne sunt prezentate categoriile cele mai deosebite. Nu s-au ocupat de oamenii de rând, de evrei, care au primit credința în foarte mare număr, ci a spus vrăjitori. Deci era exact partea opusă. Vrăjitorii care uimeau pe oameni prin vrăjitoriile lor, care câștigau sume fabuloase prin afacerile lor.
Cei mai puțin interesați, aparent, de
cei mai puțin,
ceea ce
de cei ce erau în capătul opus creștinismului, da, au venit la credință. Și a fost atât de puternică lucrarea credinței asupra inimilor lor, încât ei au spus așa, cărțile noastre de vrăjitorie, care sunt enorm de scumpe, nu vrem să le mai păstrăm, să le vindem. Vrem să le distrugem, să le ardem. Acești vrăjitori care au venit la credință și-au dat foc cărților lor de ghicitorie, care le-ar fi putut aduce un câștig imens. Imens. Vă dați seama ce putere a fost asupra oamenilor prin adevărul acesta. Un alt element important este că au avut loc minuni extraordinare. Oamenii au observat că un simplu contact cu Pavel și vindecau bolnavii. Chiar dacă nu reușeau să pună mâna pe Pavel, dar umbra lui trecea pe acolo, oamenii erau vindecați. Deci observăm o continuare a cinzecimii, a darurilor Duhului Sfânt. Dacă la cinzecime a fost nevoie de darul limbilor, ca oamenii care nu știau limba să poată auzi, aici nu era atât de mult problema darului limbilor, pentru că cred că și ucenicii știau bine și ceilalți știau bine, ceea ce era nevoie de altceva, minune. Minunile au arătat că puterea lui Dumnezeu este într-adevăr puterea mare. Și printre minunile care s-au făcut, a existat și o o situație tragicomică. Niște preoți iudei, deci preoți iudei, urmașa lui Aron, care locuiau în Efes și care au primit credința, au încercat să facă minuni de exorcizare, de scoaterea demonilor, invocând numele lui Hristos și numele lui Pavel. Însă oamenii aceștia nu parcurseseră tot drumul credinței. Ei nu erau încă niște convertiți sinceri și autentici, pentru că dacă ar fi fost, n-ar fi decurs la practicele acestea.
Absolut, doar prin puterea lui Iisus
Atunci,
Hristos ar fi făcut ceva.
Duhul cu care ei au încercat să intre în legătură s-a năpustit asupra lor, i-a bătut, i-a schingiuit și abia au scăpat de acolo. Fapt care, evident, a creat o situație specială între oameni, făcându-i să fie mult mai atenți, mult mai atenți cu lucrarea lui Dumnezeu.
Mă gândesc că dacă oamenii din Efes erau învățați cu vrăjitorii, a fost întrucâtva simplu să translateze această credință a lor în minuni sau să aibă nevoie de minuni.
Evident.
Pentru că erau deja învățați cu minunile făcute de vrăjitori.
Minunile le făcea Pavel și tocmai că Pavel făcea minunile într-un mod cu totul aparte, vrăjitorii de unde aveau ei bani să aibă cărți atât de scumpe? Din vrăjitorie,
din ceea ce câștigau de la oameni.
De acolo.
Da.
Deci era o afacere.
Absolut.
Pe când la Pavel nu era o afacere, era cu totul altceva. Ultima problemă este că Pavel a avut un acces la conducătorii cetății. V-am spus, cetatea era o elită a Imperiului Roman. Acolo era un consul din elita Romei. Erau oameni foarte importanți, erau generali, erau filozofi, erau savanți. Oamenii aceștia l-au apreciat atât de mult pe Pavel, încât numește pe Pavel prietenul lor. S-a devenit prieten cu ei. Încât când a fost revolta, ei l-au sfătuit pe Pavel: Pavele, du-te, fugi, că este singura soluție să scapi dacă fugi de aici. Deci observăm că a avut o influență foarte mare asupra conducătorilor. Și ultimul lucru, influența creștinismului s-a văzut în toată Asia. De ce? Pentru că mulți oameni din cetățile vecine au primit credința și dacă au primit credința, ce făceau?
Au dus-o mai departe, în locurile lor.
Nu mai cumpărau statuile zeiței Diana. Și atunci negoțul cu statuile lui Diana făcute de meșterii de atunci nu mai mergea. Vedem pentru prima dată când există un conflict economic, un boicot economic, să-l numim așa, datorită credinței. Când statuile zeilor nu se mai vând în Efes datorită credinței nou acceptate. Ei, treaba aceasta a creat o
răscoală. Da, bineînțeles.
S-a trezit o răscoală teribilă care a tulburat întreaga cetate și l-a determinat pe apostolul Pavel să fugă după 3 ani de zile. Iată, cam acesta ar fi pe scurt istoricul orașului Efes.
Cadrul în care apare
biserica. Cu toate elementele care sunt. Și acum ne ducem să vedem ce fel de biserică era aici în Efes. Când citim raportul Bibliei, ne spune că știu faptele tale și osteneala ta și răbdarea ta, că nu-i poți suferi pe cei răi și i-ai pus la încercare pe cei care îți zic că sunt apostoli mincinoși și ai răbdare și ai suferit pentru numele meu. N-ai obosit, dar am împotriva ta că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Amintește-ți de unde ai căzut, pocăiește-te, fă lucrările dintâi, dar dacă nu, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui.
Dacă nu te pocăiești.
Observăm că apostolul enumeră 7 calități. Lucrări bune, osteneală, răbdare, suportare, încercare, suferință și n-ai obosit. Deci, 7 calități extraordinare. 7 lucruri care i-au pus în fruntea listei oamenilor lui Dumnezeu. Dar mai este o problemă. Deci, ceea ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Ce să însemneze aceasta? Vedeți? după un anumit timp, când te obișnuiești cu un lucru, intri în ceea ce se numește programul automat. Nu mai gândești, le faci automat. Automatismul este bun pe de-o parte, că reduce din solicitarea noastră nervoasă. Nu mai sunt atât de concentrat la orice amănunt, pentru că a devenit un automatism să mă duc să beau apă, să îmi fac utare, să fac utare.
Dar nici nu mai alerg automat, făcând lucrul acela.
Da. Deci automatismul este un mijloc de a ajuta organismul să își rezolve problemele.
Da.
Când automatismul devine un element în domeniul spiritual, atunci este grav.
Nu mai este.
Deci, din punctul acesta de vedere, el nu este bun. Când eu citesc și mă rog pentru că trebuie să fac acest lucru și în jurul meu este gălăgie, eu spun două, trei cuvinte, nici eu nu mi-aduc aminte ce am spus și mă așez la masă și mănânc, e grav. El trebuie să reprezinte exact și frumos
starea
ceea ce trăiești în inimă.
Starea ta.
În al doilea rând, creștinii din Efes, care erau cam a doua și cam a treia generație, care nu-L mai cunoșteau pe Iisus personal, ci doar din spusele apostolilor mai știa ce era, nu mai aveau față de Hristos o legătură atât de puternică și atât de vie.
O râvnă pentru El.
Cum a avut-o la început. Da, așa este, așa este, așa este.
Se obișnuiseră cu ei.
Erau un automatism spiritual.
Da.
Acest automatism spiritual se datorește lipsei dragostei. Este ceva rece, ceva formal. Aceasta este acuzația pe care le-o aduce apostolul. Vom observa că fiecare mesaj este grupat sub mai multe subcapitole. Prima parte este: știu faptele tale. Dumnezeu este Cel care ne cunoaște. Noi nu putem să ascundem nimic. Deci înaintea lui Dumnezeu nu putem să venim cu nu e adevărat, nu e așa. Nu. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să fim absolut deschiși. Fraților, nu încercați să îl păcăliți pe Dumnezeu.
Transparență totală.
Puteți să o faceți în dreptul altora, dar nu în dreptul lui Dumnezeu. Al doilea lucru, Dumnezeu știe și golurile. Deci știu faptele tale bune și ni le enumeră, dar știu și golurile. Vedeți, nu putem spune că am 7 porți pozitive și una rea, nu nimic că merge. Nu e balanță. Un singur lucru rău anulează toate lucrurile bune. Asta este regula. Și trebuie să știm această regulă, că un singur lucru rău anulează toate lucrurile bune. Când eram la școală, știu că toți copiii își făceau mediile, mai ales când era pe sfârșit de trimestru și spune, am 2 de 10 și un 8, mi se media 9. Dar dacă mai iau încă un 10, atunci pot să-mi iasă media 10. Și făcea calculul.
Se rotunjesc.
Da. Cel care avea, să spunem, 2 de 5 și un 4, deci el mai trebuie un 6, 6 cu 4 face media 5 și atunci iarăși am
trecut. Sunt liniștit.
Făceau aceste rotunjiri. Vedeți, nu merge acest lucru în religie. Am 7 părți bune, unul rău, nu-i nimic. Cele 7 bune echilibrează pe cel rău și vom face o balanță pozitivă. Nu așa spune Pavel. Deci știu faptele tale și dacă nu te pocăiești, voi veni și îți voi lua sfeșnicul. Este extrem de grav. Sfeșnicul este tocmai simbolul mesajului lui Dumnezeu. Dacă n-am sfeșnic, nu mai sunt nimic. Sunt un om normal ca toți ceilalți oameni. Dacă am sfeșnicul, îl reprezint pe Dumnezeu. Dumnezeu mi l-a dat și Dumnezeu mi-l dea. Acesta este foarte important. Deci, mandatul unei biserici depinde de Dumnezeu. Depinde de a rămâne în adevărul prezent pe care Dumnezeu ți l-a dat atunci. Dacă noi rămânem lângă acest adevăr prezent dat atunci, vom avea mai departe lumină. Și îmi place ultimul gând, celui care va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. De ce îmi place treaba aceasta? Pentru că primul lucru care l-a pierdut omul, a fost
alungarea din
pomul vieții.
Pomul vieții, da.
Deci i-a închis drumul ca să nu mai poată merge la pomul vieții. Primul lucru care îl reprimește, este acest lucru. Deci observați că creștinul din Efes se poate duce lângă Adam și Eva și spune, uite Adame, uite Eva, voi ați pierdut dreptul să mai intrați aici, vom intra noi. Și vă luăm și pe voi, pentru că noi am biruit în perioada secolului I de la Hristos și drept răsplată că am biruit, Dumnezeu ne-a dat dreptul să intrăm la pomul vieții. Este extraordinar acest gând.
Este ceea ce ne dorim și ceea ce vă dorim și dumneavoastră, dragi ascultători. Despre problema nicolaiților vom vorbi săptămâna viitoare. N-aș vrea să trecem la următoarea biserică fără să nu amintim puțin și despre acest lucru. Oricum, a fost o călătorie frumoasă în Efes și abia așteptăm să mergem mai departe.